Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Biwanggang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 13, Sa Loob ng Gubat. Malaki ang naitulong ng Walkman Ipe kina Gino at Kiko, lalo na nang magbayad ang lalaki sa konduktor. Tulad ng lahat na may suot na headphone, hindi napansin ni Ipe na malakas ang boses nito. Kaya dinig na dinig ni Gino kung saan ito pupunta. Kulang sa kalahating oras na silang nagbabiyahe. Noong unay naakit ang dalawa sa nagtataasan at tuwid na punong kahoy. Ngunit habang lumalayo sila kina Joe at Boging ay nadaragdagan ang kabang nararamdaman nila. Napapansin ng dalawa na nagiging mas malago ang mga puno sa paligid at dumadalang ang mga kabahayan.
Gino, nasa kagubatan na ata tayo ah.
Isinatinig ni Kiko ang pangambang unti-unting namumuo sa kalooban.
Saan kaya pupunta si Ipe?
Kibit-balikat lamang ang sagot ni Gino. Sinilyapan niya ang lalaking sinusundan.
Mukhang malayo pa ang pupuntahan niya, Kiko.
Umiiling na puna ni Gino.
Natulog pa si Ipe, oh.
Pinabayaan rin ni Gino na makatulog si Kiko sa biyahe. Alam niyang kulang ang tulog nito. Nakatakip sa mukha ng binatilyo ang suot na kap habang tahimik na naghihilik. Maya-maya pa'y mahinang kinalabit ni Gino ang braso ni Kiko.
Boging, ano ba?
Naalimpungat ang reklamo ni Kiko.
Inaantok pa ang tao eh.
Kiko, bulong ni Gino sa nananaginip na kasama.
Si Ipe, nagpapara na.
Ha? Biglang nagising si Kiko. Dilat na dilat.
Teka Kiko.
Tigil ni Gino sa kasamang patayo na.
Hindi pa tayo pwedeng bumaba.
Bakit? Nagtatakang tanong ni Kiko dahil nakikita niyong pababa na ng basipe.
Alanganing lugar ito. Bistadong sumusunod tayo kung bababa rin agad tayo.
Tinanaw ni Gino ang dakong harapan ng kali.
Doon tayo bababa sa pagkaliko. Hindi tayo makikita ni Ipe roon.
Muling umusad ang bus. Walang magawa ang dalawa kundi ang patagong masdan si Ipe na nakatayo lamang sa tabi ng kali. Parang hinihintay ng lalaking makatayo ang sasakyan bago ito lumakad.
Di bali Kiko, madali naman natin siyang masusundan kasi iisa lang ang daan.
Ani Gino na itinuturo ang landas na binabaan ni Ipe.
Ngunit bago nakasagot si Kiko, ay sabay na nagdilim ang mukha ng dalawa sa nakitang ginawa ni Ipe.
Hindi ito sa landas dumaan. Mabilis na lumusot si Ipe
sa mga damuhan sa likod ng isang mayabong na puno. Nagulat ang mga pasahero nang magkasabay na biglang nagpara ng malakas sina Gino at Kiko. Napakanot na upa ang konduktor nang nagkukumahog sa pagbaba ng bus ang dalawa. "Sorry ho, naidlip kami." Palusot at paghingi ng paumanhin ni Gino sa mga nabulabog na pasahero. Buong tuli nilang tinakbo pabalik ang binabaan ni Ipe. "Dito, Kiko!" tawag ni Gino na unang lumusot siya sa likod ng puno. Mabilis sa sumunod si Kiko. Nagulat pa iyon nang muntik niyang mabangga si Gino. Nakahinto si Gino sa kinatatayuan at nakatingin sa dakong harapan. Sinundan ng mga mata ni Kiko ang minamasdan ni Gino. Pakiramdam ni Kiko, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan sa nakita. Masukal na gubat ang kaharap nila, makakapal na damo at matataas na puno. At kahit tiyak nilang dito dumaan si Ipe ay walang anumang landas silang makita para madaanan. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. Nasa mukha nila ang pag-aalinlangan, ang pagdadalawang isip. Alam nilang delikado ang susuugin. Bukod sa peligro ng sinusundang lalaki ay wala silang sapat na paghahanda para pumasok ng gubat. Lalo na si Kiko, ni wala iyong kahit anong dala bukod sa suot na damit. Walang sino man ang maaaring sumisi sa kanila kung aatras sila sa pagkakataong ito. Humarap si Kiko sa kasama. "Pwede tayong bumalik, Gino, at samahan na lang natin bukas ang daddy mo rito. Kaya lang, bukas na ang deadline ng mga kidnapper bago nila patayin ang mga agila." Tapos ni Gino sa sinisabi ni Kiko. "Pero kung isa nga si Ipe sa mga kidnapper, malamang na hideout nila ang sadya niya rito." Muling napatingin ang dalawa sa masukal na gubat. Magulong nagtatalo ang kanilang isip at damdamin nang may marinig silang mga ibon buhat sa itaas ng puno sa kanilang likuran. Sabay silang tumingala upang hanapin ang pinagmumula ng magandang awit. Si Kiko ang unang nakita sa pugad ng kulay na asul at pulang ibon. Napakagandang pagmasda ng mga ibong malayang nabubuhay. Hindi tulad sa Maynila. Wala nang makikitang ganitong ibon. Puro maya at kalapati na lamang dahil nagpabaya ang mga nakakatanda. Nagkatinginan ulit ang dalawa. Ngunit ngayon may kakaiba ng kinang sa kanilang mga mata. Para bang naisip ng dalawa na ayaw nilang masisi ng magiging anak at apo nila kung bakit sila rin ay nagpabaya sa kalikasan. Muling pinag-alab ng mga ibon ang determinasyon ni Gino. "May ekstra ka bang damit na pwede kong gamitin, Gino?" "Meron, at hindi lang yun. Ngayon lang ako natuwa at napakaraming baong dala ni Boging. May 5 ulam na dilata sa backpack ko eh. Kasyang-kasya sa atin yun." Nakangiti ng sabi ni Gino. "Pero iisang bote lang ng mineral water ang dala natin, Kiko. Yung binili ko kanina, mahigit kalahati na lang ang laman nito eh. Hindi naman mainit ang araw eh." Nakingiti na rin sabi ni Kiko. Lumapad ang ngiti ni Kiko nang itaas ni Gino ang kanang kamay. Nakaharap kay Kiko ang palad ng kasama. "Go!" Sabay na sabi nila kasunod ng malakas na pag-high five. Ang unang problema nila ay kung saang direksyon nagtungo si Ipe. Lumingalinga si Gino sa damuhan pero wala siyang makitang maaaring dinaanan ng lalaki. Si Kiko ay lumuhod upang pag-aralan ng lupa. "Wala akong makitang bakas ng sapatos. Matigas ng lupa." Naiinis na sabi ni Kiko. "Ang dami pang damong makahiya na sumisibol." Biglang napatigil si Kiko sa pagsasalita. Mayroong iyong pilit na inaalala. "Tama ang larong itinuro ni Rafa. Ang damong makahiya na tumitiklop ang dahon kapag nasasagi. Lalo na ng taong naglalakad." "Gino," tawag ni Kiko, "maghanap ka ng makahiyang nakatiklop ang mga dahon." Napakunot noo si Gino sa sinabi ng kaibigan. Ngunit sandali lamang iyon. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Kiko. Sa kabilang panig siya naghanap. "Eto, Kiko, Masayang bulalas ni Gino. Mabilis na lumapit si Kiko. Itinuro ni Gino ang nakita. Walang kaduda-duda. Isang hanay ng mga makahiya na nakatiklop ang mga dahon. Halatang may sumagasa sa mga ito, si Ipe. Magkasunod silang humakbang patungo sa direksyon ng mga nakatiklop na dahon ng makahiya. Para silang mga katutubong nagtatrak ng mailap na hayop. Ang kaibahan lamang ay higit na babangis ang sinusunda nila. Patuloy sila sa pagbasa sa daan. Ang mga karanasan ni Gino sa mga camping trips at mountain trekking ang nakatulong sa kanila. Lahat naman ang natutunan ni Kiko sa scouting at mga librong nabasa ay inilabas niyon. Kaya't ang bawat durog na dahon ng damo at ang mga baling maliliit na sanga sa lupa na natapakan Ipe ang mga palatandaan kina Gino na doon nagdaan ang lalaki. May mga 15 minutos na silang naglalakad nang may marinig silang malakas na lagaslas ng tubig. Sandali pa at nakarating sila sa isang batis. Hindi ito kalakihan at sa tansya ni Gino ay hanggang baywang lamang niya ang lalim. Malinaw na malinaw ang dumadaloy na tubig. Maingat silang bumaba sa batis dahil may katarikan ang pampang. Sa kanilang kasiyahan, kitang-kita ang mga bakas ng sapatos ni Ipe sa malambot na lupa sa gilid ng batis. Hindi sila nagkamali ng daan. Maraming halaman ang sumisibol sa tabi ng batis, Kiko. Isang sign lang yan na malamang malinis ang tubig. Pansin ni Gino. Tinikman ni Gino ang tubig at nang malasahang sariwa ay uminom na. Naghilamos din ang dalawa upang mapawi ang init na nararamdaman. Pagkahilamos ay tumungtong si Gino sa mga batong nakalitaw mula sa tubig para makatawid sa kabilang pampang. Malapit na kaya ang kuta nila? Tanong ni Kiko na muling isinuot ang baseball cap. Nag-aala lang tumingin iyon sa kalangitan. Mas mabilis magdilim dito sa gubat eh. Kiko, tawag ni Gino. Tignan mo ito. Maliksing tumulay din si Kiko sa batuhan. Lumaki ang mga mata niyon nang makita ang maraming bakas ng sapatos na nakamarka sa malambot na lupa. Hindi lamang si Ipe ang dumadaan dito. Kung tititigan mo mabuti, Kiko, dalawang pares ng sapatos yan. Ito ang kay Ipe na diretso ang lakad pataas. Tinuro ni Gino sa mga bakas ng sapatos na digoma. Eh itong isang pares, bakit magkaiba ata? Tanong ni Kiko nang mapansing maliit ang marka ng sapatos sa lupa. Napansin niyang ang bakas na papunta sa batis ay mas malalim kesa sa bakas ni Ipe. Pero nang bumalik ay lalo pang lumalim ang mga ito. Habang nag-iisip si Gino, kinuha ni Kiko ang bote ng mineral water na kulang sa kalahati ang laman. Naisip niyang maglagay ng tubig para dumami ang baon nila. Mahirap na at baka wala silang batis na madaanan. Napangiti si Gino nang unti-unting mabuo sa isip niya ang inilalahad ng mga bakas. Kaya mas malalim ang mga bakas ay dahil mas mabigat ang taong ito kaysa kay Ipe. Baka mas mataba o mas malaki ang pangangatawan. Malamang ay mas malaki ang katawan dahil kahit sa sukat ay higit na mas malaki ang paan nito kesa sa mga paan ni Ipe. Eh, bakit mas lumalim ang bakas ng pabalik na? Tanong ni Kiko na nakayuko sa gilid ng batis para maglagay ng tubig sa bote. Kasi, nag-iisip na sagot ni Gino, mas bumigat siya pagkagaling sa batis. Kahit siya man ay nagtaka sa pahayag, pero iyon talaga ang sinasabi ng mga marka. Paanong nangyari yun? Tanong ni Kiko. Puwera na lang kung may binuhat itong mabigat na bagay mula sa batis. Pero ano? Dagdag pa niyo na habang inaaninag ang bote sa liwanag upang matiyak na walang halong dumi ang tubig. Biglang napahinto si Kiko sa ginagawa at napatingin kay Gino. Sumasalok siya ng tubig. magkasabay at tuwang-tuwang sabi ng dalawa.
"Shh, Kiko!"
Biglang saway ni Gino. Kung dito sila kumukuha ng tubig, ibig sabihin ay malapit na ang kuta nila. Muling nabuhay ang pangamba sa dibdib ng dalawa. Maingat at tahimik nilang ginapang ang pataas na pangpang na hindi alam kung ano ang makikita pagdating sa itaas. Pero ibang daan ang kanilang binagtas. At baka makasalubong nila si Ipe. Sa gitna ng damo at halaman sila gumapang. Habang palapit silang gumagapang sa itaas, ay lalong lumalakas ang kabog ng kanilang dibdib. Nang maabot nila ang itaas, ay dahan-dahan silang sumilip sa bagitan ng mga dahon. Hindi napigilan ni Kiko ang sarili na mapahigpit ang hininga. Tama ang hinala ni Gino.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.